zinegoak jaialdiaren 14. edizioa, inoiz baino indartsuagoa. Izan ere, aurtengo berrikuntza da egitaraua aste bakarrean batu beharrean, bi astez luzatuko dela LGTB-ren inguruan ardazturiko programazioa. Hala, zinegoak otsailaren 20tik martxoaren 5era arte egingo dute Bilbon. Julen Nafarrete.
14 urte betetzen dira zinegoak ospatzen hasi zanetik, eta esan behar dugu aurton zinegoak indartsu datorrela, oso potente datorrela, normalean astebeteko iraupena eduki izan dau, aurton bi asteko iraupena edukiko du, ospatuko da otsailaren 20tik martxoaren 5era arte, eta horren atzean, iraupenaren luzapen horren atzean, batez be arrazoi nagusi bi dauz. Lehengoa izango litzateke, publikoak egindako eskaera bat dela, izan ere urteotan zinegoak handituz joan da, gero eta jarduera gehiago antolatzen dira, eta orduan bai gertatu da, beste urte batzuetan jarduerak pilatzen joan direla, eta jendeak aukeratu bari izan du zein sinetara joan, ez? Ordu berean eta leku ezberdinetan pelikula ezberdinak proiektatzen zirelako. Aurton hori ez da horren beste gertatuko, ze aste bi eukiko dugu, eta orduan jendeak eukiko dau lasaitasun gehiago pelikuletaz disfrutatzeko. Hori lehengo arrazoia, eta bigarrena, aurton zinegoakek garrantzi berezia emango diela dokumentalei. Oinarte batez, fikzioek euki dute garrantzirik handiena, eta urton apurba garrantzi hori parekatuko da, lehengo astean dokumentaleak eukiko dute garrantzi berezia, eta bigarrenean fikzioak.
Hortaz, lehenengo astean dokumentalak eta zine esperimentala izango dira protagonistak, Bilborrok eta Bilbo Arte Fundazioko Art House Zineman. Aste hori ohorezko saria ematearekin hasiko da. Ohorezko saria Jao Pedro Rodriguezek jasoko du aurten, eta gainera berak ere masterclass publiko bat eskainiko du.
Aurton sari bi bananduko dira, ohorezko saria izango da Jao Pedro Rodriguezentzat, Portugaleko sinemako erreferentzia handi bat, bere saria emongo jako otsailaren 20an, Arriaga antzokian egingo den hasiera ekitaldi horretan, gala horretan.
Jao Pedro Rodriguez Lisboan jaio zen, bere lehen film luzea O Fantasma izan zen. 2000 urtean estreinatu zen Veneziako festivalean, sail ofizialean lehiatuz. Nazioarteko kritika on izugarria jaso zituen, eta baita zenbait zalaparta sortu ere Portugaleko estreinaldian. Ezen gutxiagorako, bere debuta, oro har zine europearraren barruan eta bereziki queer zinemaren barruan izan duen debutik pertsonal, bizeral eta arrakastatzuenetako bat da. Hala ere, osperik handiena Lokarno aurreko edizioan aitortu zioten, 2016an. Ornitologo filmarekin zuzendari honenaren saria eman ziotenean. Bertan gizakia eta animaliak iragana eta oraina, bizitza eta heriotza, mina eta erotismoa, errealitatea eta irudimena dira ornitologo bultzatuko duten bikoteak. Film onirikoa dugu apokalipsia, mistizismoa eta homosexualitatea kontzienteki nahazten dituena. Zinegoak jaialdian ikusi ahal izango dena.
Eta bigarren saria izango da Queer Kampala jaialdiarentzat. Queer Kampala jaialdia Ugandan antolatzen da, Berton ondino homosexualitatea ilegala da, orduan, bapur bat euren lana, esfortzua eta adorea aitortzeko, sari hori emongo jako, etorriko da bertako zuzendaria, Jasan Kamoga, eta orduan, topaketa bat egingo dugu berarekin, berak asaltzeko apur bat, zelan egiten da ben, zelan antolatzen da ben jaialdi hori, eta gero sari banaketa ekitaldi bat ere egingo dugu beragaz.
Jaialdi hori Ugandan antolatzen da, eta bertan homosexualitatea debekatuta dago. Jasana Kamaoga bere zuzendaria Bilbon egongo da saria hartzeko eta bere filmat emateko ere. Hortaz, aurten zinegoakeko protagonista nagusietako bat Afrikako LGTB-ren errealitatea izango da, eta Queer Afrika zikloa emango da otsailaren 21tik 24 artean. Afrikako 4 herrialde ezberdinetako lanak proiektatuko dira: Uganda, Kamerun, Hego Afrika eta Cabo Verde.
Beti bezala, zinegoaken sinema ona egongo da, 101 ikuskizun edo pelikula baino gehiago ukiko doguz. Sinema gustoko dutenek pilo bat aukera ukiko dabe sinemaz gozatzeko Bilboko hainbat egoitzatan, eta horrez gain, bueno, nazioarteko pelikula pilo bat eukiko doguz, nazioarteko jaialdi pilo batean sariak jaso da bezenak, Euskal Ekoizpena ere eukiko dugu, hainbat lan eukiko doguz Euskal Herrian sortutakoak, adibidez Mara-Mara, ipatu bar dugu, Txera Bidean, Xabier Madariaga kasetariaren estreinaldia, hainbat film labur bebai, Ilunpetan, Narciso, No es nada, Tunel koloretsua, The Closet.
Programazioan, 21 fikziozko film luzea, 14 dokumental luze eta 60 film labur pantailaratuko dira. Tartean, hainbat jaialditan saridun suertatu diren film hunkigarri eta erakargarriak. Euskal produkzioak ere bere txokoa izango du. Esaterako Mara-Mara, David Aguilarren lana ikusi ahal izango da, edota Etxera Bidean, Xabier Madariagarena.
Bueno, zinegoak jaialdian Etxera Bidean dokumentala aurkeztuko duzu. Zer kontatzen du Etxera Bidean?
Bueno, batez ere kontatzen dugu nola etorri ziren mundura gure seme-alabak. Sortu zen, ideia guztia sortu zen lankide batekin hitz egin da berak esan zian nola grabatu zuen euren erritzea eta nola ikusten duten denborakin nola ikusten duten eta gustatzen zaien familiari bideo hori ikustea eta oso ondo pasatzen dutela. Eta orduan pentsatu nuen antzerako egingo dut. Eta batez ere, zen aurrei gure seme-alabei azaltzeko pixkat nolakoa izan zen euren jaiotza, pixkat berezia delako, badakizue gestante bat dagoela tartean eta guzti hori. Eta bueno, beraiek izan dezaten hor dokumentu bat, nagusiagoak direnean, hobeto ulertzeko egin genuen prozesu guztia. Eta bueno, hasi ginen editatzen, eta batean ikusi nuen zinegoak hor tartean zegoela, eta erabaki nuen aurkeztea.
Aipatu duzu, ez? Haurdunaldia ez da ohikoa, bestelako bide bat izan da eta horrek ere berezitasuna, ez? Kontaketan.
Batez ere prozesua berezia da bai, ez da oso ohikoa, ez? Eta gestante bat artean egotea, emozioak ezberdinak dira eta bueno, hori azaltzen saiatu gara. Batez ere ez dakit, prozesu guzti honen inguruan badira aldekoak, kontrakoak, kritikak ere badaude, aurreritzi asko ere badaude, ez? Emakumea erabiltzen dutela diotenek ere badaude tartean. Nik batez ere Lea eta Joni gure seme-alabei nahi nien azaldu, gure kasuan ez dela horrelakorik izan. Eta horrexegatik usten nuen oso garrantzitsua zela bideoan ikustea, Saedi gestantearekin geneukan harremana, berak azaltzea zergatik egin duen guztia, guzti hori argi izateko eta gure seme-alabek hasiera-hasieratik jakiteko zer izan den guztia.
Hasieratan Xabier egin baduzu pixka bat zuen seme-alabei begira, orain beste bide bat hartu du eta orain egia da jaialdi batean aurkeztuko duzuela, ikusi duzuelako material honek ere izan dezakeela beste bide bat edo esango gendun edo jendeak aipatu duzun bezala iritzi ezberdinak daudelako gai honen arira.
Hori da, azkenean bideo diario baten antzekoa da. Eta bueno, eguneroko grabazioak egiten genituen Estatu Batuetan, ona iritsi arte, ez, hilabete hortan egindako grabazioak dira, eta gero horri gehitu diogu, nik seme-alabei egiten diedan kontaketa bat, pixkat dena azalduz, gure emozioak azalduz, iruditan ikusten ez dena pixkat azalduz, ez? Hori beraientzat da, azkenean beraientzat egindako bideo bat da, baina pentsatu genuen interesgarria izan zitekela zinegoak bezalako foro batean, ez? Eztabaida piztea eta hori batez ere aurreritzietatik urrun erakustea errealitate bat, guretzako izan den errealitatea, gestazio zurragatuaren errealitatea, guretzako zer izan den azaltzea eta gero jendeak pentsa dezala nahi duena.
Zinegoak jaialdiak Euskal Herriko hainbat herrietan ikusten da gero, eta bere edapena gero eta zabalagoa da urtetik urtera. Aurten 32 herritan antolatuko dira saioak, eta martxoan 40 proiekzio baino gehiago izango dira bazter askotan.
Duen moduan, gero eta herri gehiago hartzen dute parte zinegoak edapenean, eta aipatzekoa da aurten 32 udalerri izango ditugula, eta 44 proiekzio. Iaz, 27 egon ginen, lehenengo aldiz Araban sartu ginen, Zuiarekin. Aurten Zuiak ez du parte hartuko, baina beste 4 herri berri ditugu Araban. Hogeta ma bidira, iaz hogeta zazpi, eta hori, Nafarroa bueltatu gara, parte hartzen zuten ondela urte batzuk, eta aurten berriro bueltatu dira, Iruña eta Tuterarekin. Eta beno, oin zerrendatxo bat egingo dut, danak esateko, eta esaterako Bizkaian dekoguz, Abadiño, Bakio, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Berriz, Durango, Erandio, Getxo, Igorre, Leioa, Mungia, Ondarroa, Portugalete, Sope, Sopela, Sestau eta Orduña. Araban, lau berriak dira, Aiara, Aramaio, Artziniega eta Laudio. Badeko guz txikia, baina baita handiak ere. Gipuzkoan, Arrasate, Azpeitia, Donostia, Hondarribia, Hernani, Lezo, Ordizia, Tolosa eta Zumaia. Eta Nafarroan esan bezala, Iruñan eta Tutera. Aipatzekoa da, adibidez, Donostian, hiru saio izango direla, gure bigarren sedea edo bihurtzen ari dela. Eta herri batzuek parte hartzen dutela, ba, saio batekin, beste batzuk birekin, eta Donostiaren kasuan esan bezala, hirurekin.
Sinema gustoko dutenek, ba, gonbidapen berezia edukiko dute zinegoak era etortzeko, benetan sinemaz gozatuko dutelako, eta gainera anistasun horretaz ere bustitzeko aukera edukiko dutelako, ez da bakarri pelikula bat ikustea, baizik, eta anistasun horretaz ere gozatzeko aukera izango da bela.